Thank you, Ajahn. Ajahn means teacher. And the one who's sitting 1, 2, 3 rows from here, Ajahn Pan from Chonburi, Thailand. Ajahn, can I read from this, please? Ajahn Pan was raised in Bangkok. And after completing an economics degree, he became a monk at Wat Nong Pa Phong, Ubon Ratchathani, with the Ajahn Cha. Ajahn Mi teacher, okay? Ajahn Cha was his preceptor. And now he is the abbot of Wat Phun Yaw Wat. Ajahn Tham and Ajahn Kemavaro, the abbot of what Puttatham, Puttatham in Wiseman Prairie, north of Sydney. And Ajahn Matthew Techapanyo, the translator. Ajahn Tham will be giving the talk in Thai, and Ajahn Matthew will translate into English. And Ajahn Santuti, Ajahn
Ning,
and Ajahn
Pisha.
Ajahn Pisha. Okay, now Nimon Chava. We listen to the talk and then we have a question and answer later. Okay, thank you.
เจริญพรญาติโยมทุกท่านที่มีความสนใจในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
I'd like to welcome you all here. You're here due to your interest in the teaching of the Buddha.
มีความสนใจในการที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้น
And having an interest in developing your mind so as to gradually cleanse and purify the mind.
ถ้าคนเราทั้งหลายเกิดขึ้นมาไม่มีความทุกข์ทางร่างกายทางจิตใจแล้วเราทั้งหลายก็ไม่จำเป็นที่ต้องประพฤติบัติพัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปก็ได้
But having taken birth we did not have any suffering due to having a body or suffering within the mind then it wouldn't be necessary for us to go about this path of practice so as to find the path to go beyond all suffering
พระพุทธศาสนาสอนให้รู้จักความทุกข์สอนให้รู้จักสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์สอนให้รู้จักความดับความทุกข์
The teaching of the Buddha, he teaches us to understand the condition of dukkha, suffering, the cause of this suffering, and also the cessation of this suffering.
คนเราทุกคนที่เกิดขึ้นมานั้นยังมีความหลงความไม่รู้ครอบงำจิตใจของเราอยู่ทำให้ใจของเรานั้นหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเรา
All of us once born.Our minds are deluded, they are possessed of ignorance, and as a consequence, we attach and identify with this physical body as being oneself.
เราเคยพิจารณาดูบ้างไหมว่าเมื่อธาตุในร่างกายไม่สมดุลมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นเกิดขึ้นใจเราสามารถบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้หายป่วยได้หรือไม
่ Have you ever reflected to yourself that whenever you are sick, when the bodily elements go out of balance, that are you able to take command over your body or not?
เมื่อร่างกายของเรานี้แปรเปลี่ยนไปสู่วัยชราเราสามารถบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้กลับมาเป็นเด็กวัยรุ่นอีกได้หรือไม
่ And as the body ages is one able to command the body to return to being youthful again or not
และที่สุดแล้วเมื่อร่างกายนี้จะแตกสลายมีใจของบุคคลใดบ้างที่สามารถบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้ตั้งมั่นอยู่ได้
And as the body is about to die is anybody capable of ordering the body to remain living longer
ถ้าเราทั้งหลายลองใช้สติความฉลาดพิจารณาดูให้ดีเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้น เราก็ไม่สามารถบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได
้ And if one was just to use one's intelligence and look at the situation, you will see that when you're sick, the mind is not able to command the body to be healthy again.
เมื่อความชรามาถึงเราก็ไม่สามารถที่บังคับบัญชาให้ร่างกายนี้กลับไปเป็นเด็กวัยรุ่นอีกได้
And as the body ages, the mind can neither tell the body to be youthful again.
เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องมีปัญญาที่จะดูแลรักษาร่างกายของเราไปตามหน้าที่ของเรา
Therefore, one must be wise and just take whatever necessary care one has to of the body.
แต่ไม่ให้ประมาทในชีวิตในการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่หาได้ยาก
However, one should not be heedless in how one lives one's life because actually taking a human birth is very difficult to come by.
ความจริงนั้นเราทั้งหลายเกิดขึ้นมาก็มีกรรมเป็นของตนมีกรรมผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
Having taken birth we take birth due to our past karma we are the owners of our karma we inherit its results we're actually born from our come from our past actions and we abide supported by these actions
ใครทำกรรมที่ดีก็ให้ผลที่ดีใครทำกรรมที่ไม่ดีก็ให้ผลที่ไม่ดี
Whoever performs good actions receives good results. Whoever performs bad actions will receive bad or unfavorable results.
เมื่อเราเห็นความทุกข์ทางร่างกายทางจิตใจของเราเราก็ควรที่จะหาทางออกจากความทุกข
์ When one sees the suffering which comes through having a physical body and the suffering that there is within one's own mind, then one should think of finding the path to go beyond all suffering.
พระพุทธองค์ท่านสอนให้รู้จักหนทางที่จะเดินเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน
The Buddha, he did himself, he did teach the path of practice, which leads beings to transcend all suffering, or namely to go towards Nibbana.
คือการที่เราทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วไม่ประมาทในชีวิตในการที่แสวงหาคุณงามความดี
And that is that having taken birth, then one should be not negligent in how to live one's life, but rather one should go about performing all manner of goodness.
ภายในจิตใจของเรานั้นเมื่อมีความหลงเมื่อมีความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจเราถ้าเราไม่มีสติปัญญาที่จะควบคุมดูแลรักษาจิตใจเราแล้วบางครั้งกิเลสก็ครอบงำจิตใจเรา
There is greed, anger, and delusion present within the mind, and if we do not have the mindfulness and wisdom to actually take control over the mind, then these mental defilements will dominate the mind.
บางครั้งมีความโลภครอบงำใจเราเราก็โลภไม่มีที่สุด
Sometimes when greed is present within the mind, then it knows no limits.
บางทีแข่งแย่งชิงดีกันทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันไปตามอำนาจของความโกรธความโลภ
And due to this greed or strong desire, then people sometimes compete very ruthlessly with each other, or even go to the extent of harming and killing one another, or due to desire.
บางครั้งเมื่อเราขาดสติปัญญาที่ควบคุมจิตใจเราเมื่อความโกรธความไม่พอใจควบคุมจิตมาครอบงำจิตใจเราก็เกิดการทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันได้ด้วยอำนาจของความโกรธ
Once again, due to the power of anger, then when this dominates the mind, then people will enter into arguments, and they will harm one another physically, and sometimes even go to the extent of killing one another, or due to the power of anger.
เราต้องมีสติมีความฉลาดเห็นว่าในเมื่อความทุกข์ยังมีภายในจิตใจเราเราควรที่จะหาสาเหตุความทุกข์หาทางที่จะละความทุกข์ภายในจิตใจเรา
So one must have.A measure of intelligence to see that if there is suffering within the mind, then one has to find a path of practice so that one can go beyond the suffering to see, once having comprehended it, to seek out its cause and then to move beyond that.
เพราะฉะนั้นบุคคลใดที่ปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจของบุคคลนั้นใจของบุคคลนั้นก็จะตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสของกิเลส
Therefore, anybody who allows their minds to be dominated by greed, anger, and delusion.Will always be a slave to their thoughts, moods, and emotions.
คนเราก็มีกายวาจาใจเท่านั้นแหละมีสามอย่าง
Really, all we have is body, speech, and mind.
ย่นย่อลงมาก็คือร่างกายกับจิตใจ
And this can be narrowed down further to just being that we have just this body and mind.
ถ้าเราต้องการที่จะควบคุมร่างกายให้สงบควบคุมวาจาเราให้สงบเราก็พยายามที่จะพัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยการรักษาศีลห้าให้เป็นปกติ
If one is to take control over one's bodily actions to make them calm and peaceful, then it is necessary to go about keeping moral precepts.
คือไม่เอาร่างกายไปเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นไม่เอาร่างกายไปรักทรัพย์ไม่เอาร่างกายไปหลอกลวงผูกเพ่งใจผู้อื่นไม่เอาร่างกายไปดื่มของมึนเมายาเสพติดทั้งหลายทั้งปวง
That is namely not to use one's body to go physically harming other living creatures, nor will one go about stealing anything which is not, taking anything which has not been given to one, or performing any forms of sexual misconduct, or using one's body to go partaking in any alcoholic drinks or intoxicating substances.
ในทางวาจานั้นก็ไม่พูดโกหกหลอกลวงกัน
In regards to speech, one will not be deceiving or lying other people.
ถ้าเรารักษาศีล5เป็นปกติศีลก็ควบคุมร่างกายของเราให้สงบควบคุมวาจาเราให้สงบ
Therefore, if one is keeping these 5 moral precepts, then they take charge of one's actions of body and speech and keep them calm and peaceful.
แต่การกระทำบุญหรือการรักษาศีลนั้นก็เพียงเพื่อที่ทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสบายใจในระดับหนึ่ง
However, the practice of generosity and the keeping of these moral precepts provides a certain measure of happiness and calmness.
แต่ภายในจิตใจของเรานั้นเมื่อยังมีความหลงครอบงำจิตใจของเราอยู่บางครั้งภายในใจของเรานั้นก็มีความคิดฟุ้งซ่านบางครั้งภายในจิตใจของเรานั้นก็มีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้น
However, there is still delusion within the mind, and as a consequence, this will cause the mind to think in bad and unwholesome ways at times. The mind will be very restless, and this will cause suffering for oneself.
ถ้าเราคิดว่าใจนี้เป็นใจของเราทำไมเราไม่ควบคุมจิตใจเราให้ได
้ If we think that this mind is our own, then why is it that we cannot take control over the mind?
เขายังฝึกช้างให้เชื่องได้ฝึกไม้หายพยศได้ฝึกสุนัขให้เชื่องได้ทำไมเราไม่พยายามที่จะฝึกใจเรานั้นให้ดี
Because people are able to tame elephants and horses and dogs, but then why is it that we cannot tame or take control over our own mind?
ถ้าเราไม่พยายามที่จะฝึกใจให้ดีกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจของเราก็พาให้ใจเรานะคิดในสิ่งที่ไม่ดี
If we do not learn to take control over the mind, then these defilements of greed, anger, and delusion will dominate the mind and cause the mind to think in bad and unwholesome ways.
เมื่อเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราขาดสติปัญญาเราก็จะพูดในสิ่งที่ไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไปตามความคิดไปตามอารมณ์
And thinking in bad and wholesome ways, whenever we have lapses of awareness or mindfulness, we will naturally speak and act in bad and wholesome ways too.
ถ้าเราปรารถนาที่จะควบคุมจิตใจเรานั้นเราทั้งหลายต้องพัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปอีกด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมี
Therefore, if one wishes to furtherDevelop oneself spiritually, develop the mind. Then it's necessary to go about this practice of practicing meditation, so as to develop concentration.
การฝึกขัดกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งก็เรียกว่าเป็นการทำสมาธิ
By focusing one's mindfulness upon a meditation object and sustaining it there, this is what we call developing concentration.
เช่นกำหนดสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดสติอยู่กับคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธเป็นการฝึกสติทำสมาธิภาวนา
For example, two methods of developing concentration, developing mindfulness, is to bring one's awareness to the inhalation and the exhalation, or internally reciting the meditation word Buddho, and by keeping one's mindfulness sustained there on either of these, the mind can be made peaceful.
แต่เราต้องให้เวลาในการที่จะฝึกขัดอบรมจิตใจเราให้สงบด้วยการที่จะหาโอกาสหาเวลาสำรวมในยบทนั่งสมาธิสำรวมอยู่ในยบทเดินจงกรม
And it is necessary for one to actually make time for oneself, find the time to go about developing a meditation practice, and doing so in either of the restrained postures of either walking or sitting in meditation.
ถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรฝึกขัดมันเป็นสมาธิภาวนาอยู่บ่อยๆใจเรานั้นก็จะคลายจากความฟุ้งซ่านใจเรานั้นก็จะเกิดความสงบเกิดขึ้น
And if we are patient and we apply effort into developing a meditation practice, then over time the mind will be gradually be made peaceful, and one will find all the restlessness of mind will gradually cease.
การทำสมาธิก็เปรียบเสมือนว่าเราทั้งหลายใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้บางทีเราต้องทำหน้าที่การงานต่างๆต้องลงทุนในการที่ให้เวลาในการทำหน้าที่การงานต่างๆเพื่อแสวงหาทรัพย์ภายนอก
Developing concentration.Can be compared to, say, people working in the world. Quite often, if they're doing any kind of business, they have to make an investment of some kind in doing their business.
แต่ถ้าเราปรารถนาที่จะแสวงหาทรัพย์ภายในคือความสุขของใจเราต้องให้เวลาในการที่จะหาโอกาสหาเวลานั่งสมาธิเดินกลมเพื่อทำให้ใจเราสงบ
However, if one wishes to find inner wealth, spiritual wealth, then it's necessary to make this investment of time into this practice so as to make the mind peaceful.
เมื่อใจเราสงบเป็นสมาธิ ก็จะก่อให้เกิดพลังของสติปัญญาเกิดขึ้น
Once the mind has been made peaceful then this will give the rise to the energy of mindfulness and wisdom
เมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะมาควบคุมดูแลรักษาจิตใจของเราได้
And with the arising of mindfulness and wisdom, one will be able to take control over one's own mind.
ไม่ปล่อยให้กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจเราหรือควบคุมจิตใจเรา
And doing so, not letting these mental defilements of greed, anger, or delusion dominate the mind.
เมื่อเรามีสติปัญญาควบคุมจิตใจเราเราสามารถที่ใช้สติปัญญาควบคุมจิตใจเรานั้นให้คิดในสิ่งที่ดี
And when mindfulness and wisdom are present within the mind, then one will be able to control the mind.And one will be able to think in good wholesome ways.
หรือพูดในสิ่งที่ดีและกระทำในสิ่งที่ดีอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ใจเรานั้นมีความสงบเยือกเย็นใจหรือมีความสุขใจเกิดขึ้น
And thinking in good wholesome ways, one will consequently act and speak in wholesome ways too. And this will give rise to peacefulness and within one's heart and coolness.
ในทางพระพุทธศาสนาเราต้องมีปัญญาที่เห็นความทุกข์ทางร่างกายมีปัญญาเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นไปในใจของเรา
In Buddhism, we have toSee the suffering that there is in the physical body and the suffering of the mind.
เราต้องใช้สติปัญญาค้นคว้าหาความจริงของร่างกายของเรานี้ว่าร่างกายเรานี้เป็นอย่างไร
You have to use your mindfulness and wisdom to seek out the truth of this physical body. What is the nature of this body?
เมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเราทั้งหลายลองใช้สติปัญญาพิจารณาดูถึงความจริงว่าร่างกายของเราซึ่งเกิดขึ้นมานี้ไม่ว่าชายว่าหญิงเนี่ยก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้น
Once mindfulness and wisdom are present in the mind, then they can investigate the true nature of this body, to actually see that the body, whether male or female, is merely comprised of elements of earth, water, air, and fire, and these elements come together temporarily.
โดยมากชีวิตของคนนั้นโดยส่วนมากก็มีเกิน100 ปีก็มีความพัดภาคจากกันไปเป็นธรรมดา
For the great majority of people in less than 100 years,They all have to meet with separation from each other.
และทุกคนที่เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนไม่สามารถจะหนีพ้นความเจ็บไข้ที่ป่วยไปได้ไม่สามารถที่จะหนีพ้นความชราไปได้และที่สุดไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงพ้นมรณะคือความตายไปได
้ And there is nobody that once born can escape from sickness, aging, and death.
เราต้องสอนใช้สติปัญญาสอนใจให้ทราบความจริงว่าร่างกายของเรานี้ไม่ว่าชายว่าหญิงก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้น
Therefore you have to educate the mind teach it that this body all beings that once born they are merely comprised of these four elements of earth water air and fire coming together temporarily that's all there is to this physical body
มีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปและที่สุดนี้ก็ร่างกายก็ย่อมแตกตายลงไปตามธรรมชาติ
Once having taken birth, these elements coming together, they exist for a period of time until eventually they have to separate out or meet physical death.
คนทั้งหลายที่เกิดขึ้นมานั้นก็มาหลงของในโลกนี้แหละมาหลงในการที่จะแสวงหาวัตถุธาตุทั้งหลายแสวงหาทรัพย์สมบัติทั้งหลายแต่เมื่อร่างกายเราแตกดับไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครนำอะไรติดตามไปได
้ And beings, they become deluded by the world, and all they think of doing is seeking out wealth and happiness.Here in the world, through either their senses or through material objects. However, at the time of death, if one sees that there is absolutely nothing that one can take along with oneself,
แม้ก้อนธาตุร่างกายนี้เมื่อหมดลมหายใจแล้วก็นำไปเผาหรือไม่ก็ฝังเป็นธาตุดินธาตุน้ำต้องตัดไปตามธรรมชาติ
Even this physical body, once we die, it will either be cremated or it will be buried, and if buried, it will just returns back to the earth.
อันนี้คือความจริงของชีวิตแต่การพิจารณาถึงเรื่องความตายนั้นไม่ใช่ให้พิจารณาเพื่อเกิดความกลัวแต่พิจารณาเพื่อไม่ให้ประมาทในชีวิต
And this is the truth of life. If we reflect on death like this, we do not do so as to bring up fear in the mind. We do so as not to be negligent or heedless in how we live our lives.
เราแสวงหาทรัพย์ภายนอกได้แสวงหาทรัพย์ภายนอกเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขเพียงชั่วคราวเท่านั้น
One can go about seeking out wealth in the world, but one only does so as to receive a temporary measure of happiness in the world, and it's only temporary.
แต่ให้เรามีปัญญาเห็นว่าทรัพย์ทั้งหลายนั้นเมื่อร่างกายแตกดับแล้วไม่มีใครนำอะไรติดตามไปได
้ However, one should be aware that all the wealth that one acquires in the world, that at the time of death, there's nothing you can take along with you.
นอกจากคุณงามความดีที่เราได้สั่งสมไว้จึงจะเป็นสิ่งที่ติดตามจิตใจเราไปได
้ All that can be taken along with the mind after death is the goodness that one has developed in one's lifetime.
ราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรที่จะไม่ประมาทในชีวิตในการที่จะใส่ก้อนธาตุร่างกายนี้มาบำเพ็ญบุญมาบำเพ็ญคุณงามความดีมารักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนา
Therefore once again all of us should not be heedless in how we live our lives having been born having taken these elements that we haveIt's necessary then that one lives one's life in a skillful way by performing goodness and generosity, keeping the moral precepts, developing meditation and cultivating wisdom in one's mind. Doing so, so as to further develop one's mind.
If we all know the impermanence of the body,
If one is able to see the impermanence and absence of self within this physical body, then one will gradually let go of one's attachment towards the body. And as a consequence, when one feels sick, one will take whatever care is necessary of the body, but the mind will not suffer in accordance with that sickness.
When the body is going to break,เราก็มีสติมีปัญญาที่รู้เท่าต่างๆจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจนี้ใจนี้ไม่ใช่ร่างกายนี
้ And at the time of death the mind will not suffer with the upcoming death because the mind will know that the body is not the mind and for know the mind is not the body
จิตวิญญาณหรือใจเราเนี่ยมาใส่ร่างกายเพียงชั่วคราวเท่านั้น
The mind merely resides within the body temporarily that's all it does
เพราะฉะนั้นให้มีปัญญาเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ก็เป็นสักแต่ว่าค้อนธาตุตามธรรมชาติคือประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมก้อนไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปที่สุดก็มีความเสื่อมมีความแตกสลายตามธรรมชาติ
If one has to see the truth of this body that it is merely comprised of these elements of earth water air and fire that come together temporarily and having come together they exist for a short period of time before ultimately breaking apart and that's all there is to this physical body
ถ้าใจเรารู้เท่าทันตามความจริงหรือเห็นความจริงใจเราจะไม่สะดุ้งกลัวต่อมรณภัยทั้งหลาย
And if the mind is aware of this truth, then at the time of death, this will not perturb the mind.
เรื่องของจิตใจก็เช่นเดียวกันเมื่อเรามีความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจของเราทำให้จิตใจของเรานั้นมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจ
For the mind is just the same through greed, anger, and delusion due to identifying and attaching of the mind as being oneself. This will create suffering for oneself.
เมื่อเราบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นขั้นท่ากลางสติปัญญาเกิดขึ้น
When one keeps moral precepts as a foundation for one's practice and using these as a foundation for developing concentration through concentration this will give rise to mindfulness and wisdom
ถ้าเรามีสติมีปัญญาเห็นความทุกข์อันเกิดจากความโลภเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณากันกองละความโลภให้มันเบาบางไปจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อย
And when mindfulness and wisdom see the sufferingThat arises in the mind due to greed, then one can, having seen this, can find ways to gradually filter it out from the mind.
การแสวงหาทรัพย์ภายนอกนั้นเราสามารถที่จะแสวงหาได้แต่เราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรขยันขันแข็งในหน้าที่การงานนั้น
ๆ One can go about seeking out wealth in the world, but one must be patient and gradually go about seeking out wealth.
มีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพการงานนั้น
ๆ Doing so.In honest and legal ways.
Let รู้จักควบคุมความโลภนั้นไม่ให้เกินขอบเขตของศีลธรรม
One knows has to know how to restrain greed or this desire so that it remains within the bounds of the moral precepts.
คือโลภยังไงเราก็ไม่เอาของบุคคลอื่น
And this means that no matter how much you covet a particular object, you would not take something which belonged to somebody else.
เราคุมความโลภด้วยการรักษาศีลโลภยังไงก็ไม่ของบุคคลอื่นคุมแล้วก็มีสมาธิคือความอดทนอดกั้นต่ออารมณ
์ So greed can be contained through keeping these moral precepts no matter how much you wish to have something you do not take something which belongs to somebody else and likewise at the level of the mind through the practice of concentration this also learns how to contain greed
มีสติมีปัญญาที่จะแสวงหาทรัพย์ภายนอกแต่ให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรม
Having the mindfulness and wisdom to go about seeking out wealth in the world, but always doing so within the bounds of these moral precepts.
และมีปัญญาพอใจสิ่งที่เรามีอยู่ใจเราก็มีความสงบเยือกเย็น
And if one has the wisdom to be content with what one already has, then this will give rise to peacefulness and coolness of heart.
ถ้าเรามีสติมีปัญญาเห็นความทุกข์อันเกิดจากความโกรธอันเกิดจากความไม่พอใจ มีที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราเราก็ควรที่จะหาทางละความโกรธหรือดับความโกรธภายในจิตใจของเรา
If one also has the mindfulness and wisdom to see the suffering that arises due to anger or dissatisfaction when these emotions arise within the heart then one should naturally think of finding out a way to let go of these emotions from the heart
ถ้าเราควบคุมร่างกายวาจาให้สงบด้วยการรักษาศีลโกรธยังไงมีความโกรธมีความไม่พอใจไงแล้วก็ไม่ทำร้ายร่างกายกับคนอื่น
And anger or hatred can be contained through the maintaining of moral precepts. One will not go harming other living creatures, and what have you. And so, whatever, no matter how strong the emotion will be, one will be able to contain it due to keeping moral precepts.
แล้วควบคุมจิตใจเรานั้นด้วยกำลังของสมาธิเราก็จะมีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ
์ And anger can be contained by the practice of meditation, no matter how angry one is.One will be able to keep control over the mind.
ควบคุมไว้ด้วยปัญญามีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาละความโกรธละความไม่พอใจไปจากจิตใจของเรา
Controlling it with wisdom, finding ways to let go of this anger, not containing it within the mind.
เพราะเราต้องมีปัญญาเห็นว่าถ้าความโกรธเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานั้นก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ภายในจิตใจของเรา
Because one has to have the wisdom to see that whenever anger arises within the mind, it is a source of suffering for oneself.
เราจะประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเรานั้นด้วยการตั้งใจที่จะละความโกรธละความไม่พอใจไปจากจิตใจของเรา
Therefore one must think of developing one's mind by always trying to let go of such emotions from the mind whenever they arise
เราก็เจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันหาทางละอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจออกไปจากจิตใจของเรา
Always finding skillful means to let go of anger whenever it arises through havinggoodwill or loving kindness towards other people and being forgiving to other people
เพราะฉะนั้นสติปัญญาเนี่ยจะต้องคอยควบคุมดูแลรักษาจิตใจของเราไม่ใช่ให้ปล่อยให้กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจของเรา
Therefore we have to have developed mindfulness and wisdom so as to take control over one's own mind and not let the mental defilements of greed anger and delusion dominate and control the mind
สติปัญญานี้จะคอยกันกองละความโลภกันกองละความโกรธกันกรองละความทุกข์ออกไปจากจิตใจเราทีเล็กทีน้อย
This mindfulness and wisdom it gradually works to filter out all the greed, anger and suffering from within one's mind
ใจของเรานั้นก็จะว่างจากอารมณ์มีความสงบเยือกเย็นใจ
And consequently the mind will be free from thoughts, moods and emotions and the mind will feel peaceful and cool
สติปัญญานั้นจะคอยดูแลรักษาจิตใจเราเพราะเรามีสติที่จะควบคุมจิตใจเราให้คิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีและกระทำในสิ่งที่ดีอยู่เสมอ
And mindfulness and wisdom will be present keeping a guard safeguarding the mind so that one only thinks in good wholesome ways and speak and act in good wholesome ways too
น้ำที่สกปรกเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกต่างถ้าเราอยากให้น้ำสะอาดขึ้นแล้วก็หาเครื่องกรองน้ำมากรองให้น้ำสะอาด
If one takes dirty water if one wants to filter it to make it cleaner then you have to find a water filter
ถ้าอยากให้น้ำบริสุทธิ์ขึ้นมาเราก็หาเครื่องกรองที่ฆ่าเชื้อโรคมาเข้ามากรองอีกชั้นหนึ่งน้ำก็บริสุทธิ์ขึ้นมา
However if you want to get pure water then you have to take a more refined filter use that to filter out the water so as to take out all the microbes and all the other smaller particles
ใจของคนเราก็เช่นเดียวกันเมื่อมีความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจเราอยู่ใจเราก็สกปรก
For the mind it's just the sameBut when greed, anger, and delusion are present in the mind, it can be considered that the mind is dirty.
ถ้าเราอยากให้ใจของเรานั้นมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นเราก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะกันกรองจิตใจของเรานั้นให้สะอาด
If one wants to cleanse and purify the mind, then it's necessary that one has to go about this path of practice of moral virtue, concentration, and wisdom. Following this path of practice is what cleanses the mind.
เมื่อเราบำเพ็ญศีลบารมีเป็นพื้นฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางบำเพ็ญปัญญาเป็นที่สุด
Practicing having moral virtue is one's foundation for spiritual practice upon which one develops concentration and concentration ultimately give rise to wisdom
เราจะมีสติมีปัญญาที่จะรู้จักที่เราจะมีสติมีปัญญาที่เห็นจิตเห็นอารมณ์แยกออกจากกัน
And once having done so one will have the mindfulness and wisdom to actually see the mindAnd its thoughts, moods, and emotions, they separate out from one another.
ความจริงอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของพวกเราทั้งหลายก็เป็นเพียงอาการของใจไม่ใช่ใจของเรา
Because in truth, all the thoughts, moods, and emotions that arise within the mind, they are merely contents of the mind, but they are not the mind. They are not the mind itself.
ใจก็เป็นส่วนหนึ่ง อารมณ์ก็เป็นส่วนหนึ่ง
The mind is one thing, and its contents are another.
ถ้าเราทั้งหลายมีสติมีปัญญาควบคุมจิตใจเราแล้วใจเรานั้นจะไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส
Therefore, if one has mindfulness and wisdom, watching and guarding over the mind will not be a slave to its thoughts, moods, and emotions.
เพราะฉะนั้นในคำสอนของพระพุทธองค์นั้นท่านสอนให้บุคคลทั้งหลายพึงพยายามละการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวง
Therefore, in the teaching of the Buddha, he instructed us all to refrain from doing all bad or evil actions.
เพราะการกระทำบาปหรือการกระทำในสิ่งที่ผิดศีลที่ผิดศีลธรรมย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ต่อตัวเราต่อครอบครัวเราต่อสังคมเรา
Because performing bad and immoral actions will be a source of suffering both for oneself, one's family, and also society in general.
ท่านพระพุทธองค์ท่านทรงสอนว่าให้เราทั้งหลายพึงพยายามกระทำแต่คุณงามความดี
The Buddha instructed us to all go about performing goodness, good actions.
เพราะการกระทำคุณงามความดีนั้นก็ย่อมก่อให้เกิดความสุขต่อตัวเราต่อครอบครัวเราต่อสังคมเรา
Because the performing of good wholesome actions will be a source of suffering, a source of happiness, sorry, for oneself, for one's family, and for one's society.
ถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปก็ให้เราทั้งหลายพากันรักษาศีลให้เป็นปกติ
If one wishes to further develop one's mind, then it's necessary that you always be maintaining these five moral precepts.
ศีลก็จะควบคุมร่างกายเราให้สงบควบคุมวาจาเราให้ถูกไม่มีโทษกระทำผิดทางร่างกายไม่มีโทษในการพูดผิดทางวาจา
Because by observing these moral precepts, they will work to calm and subdue one's bodily actions and also one's speech.
ถ้าเราทั้งหลายต้องการที่ควบคุมจิตใจเราเราทั้งหลายก็ต้องพัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมี
And if one wishes to take control over the mind, then to further develop oneself, it is necessary that one go about the practice of meditation to develop concentration.
เมื่อบำเพ็ญสมาธิบารมีเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็จะพิจารณาว่าสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเราโดยชีวิตบุคคลอื่นหรือวัตถุธาตุทั้งหลายที่มนุษย์สร้างขึ้นมาล้วนมีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่มีความแตกกระจายที่สุด
Once with concentration as a foundation in one's practice, then this will give rise to wisdom, mindfulness, and wisdom. And it is these two faculties that will see that everything in this world, once come into being, it exists for a while, and then it naturally breaks apart.Regardless of whether it's one's own oneself, other people, or all material objects, they are all of the same nature.
อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นที่ใจเราก็ตามเมื่อเรามีสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอันมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดา
And likewise, mindfulness and wisdom will see the impermanence and absence of self of all the thoughts, moods, and emotions that arise within the mind. They arise.They exist for a short period of time and naturally cease.
ถ้าใจเรานั้นเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายนี้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของลมทั้งหลายทั้งปวงใจเรานั้นจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจากจิตใจเรา
Once the mind begins to see the impermanence and absence of self of both the physical body and the thoughts, moods, and emotions.Then, as a consequence, the mind will gradually begin to let go of its attachment towards everything. And as a consequence, the mind will begin to experience true happiness both here in the present and also in the future.
ความสุขทั้งหลายที่ชนทั้งหลายคิดว่าความสุขในรูปเสียงเสื้อสัมผัสเป็นความสุขที่สูงที่สุดแล้ว
The majority of people think that happiness which they derive from sensory pleasures is the highest form of happiness.
แต่ยังมีความสุขที่เหนือไปกว่านั้นอีกคือการทำจิตให้สงบ
However, in truth, there is a happiness which is higher than that, and that is the happiness which comes through making the mind peaceful.
แต่การทำจิตให้สงบนั้นก็ยังมีสิ่งที่ยิ่งกว่านั้นอีกคือการทำกิเลสให้สงบ
However, the happiness which one can obtain from making the mind peaceful, there is still a happiness which is higher than that.
ยิ่งความโลภความโกรธความหลงบรรเทาบางไปจากจิตใจมากเท่าไหร่ ความสุขที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจบุคคลนั้น
And that is the happiness which comes through having the wisdom to let go of the defilements from the mind. And the more that greed, anger, and delusion are let go of from the mind, then the greater is the degree of true happiness which will arise.
พระพุทธองค์ยิ่งตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสุขไม่มี
And the Buddha himself did say there is no happiness there is no happiness greater than peacefulness.
หมายถึงความสุขนั้นเกิดขึ้นจากการมีปัญญาที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากจิตใจของเรา
And this is the happiness which comes about through bringing all greed, anger, and delusion to their cessation.
เพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราทั้งหลายยังใช้ชีวิตอยู่ในเพศวัยก็ตามก็พึงพยายามทำหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจำวันเรานั้นที่ดีที่สุด
And for all of you in going about living your lives in the world, then go about doing your work, duties, and responsibilities as best as you can.
ทำหน้าที่ไปในครอบครัวเรานั้นที่ดีที่สุด
And whatever duties you have within your families, then do them to the best of your ability.
และพยายามพัฒนาจิตใจเหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้นไป
And always go about trying to develop your mind further.
ใจเหล่านั้นก็จะพบความสุขที่แท้จริง
And if one lives like this, then one will meet true happiness.
ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี
้ So I offer this much for you to reflect upon this evening. May I end this talk here.
มีใครมีปัญหาอะไรก็ถามได
้ If anybody has any questions, please feel free to ask.
I am new to meditation, and I'm sure everyone, I find it very difficult to concentrate on the inhalation and the exhalation. The mind goes everywhere. I understand in theory that every time I wander, you need to bring it back to the inhalation and exhalation. I guess over time, practice, it gets easier, or maybe that's not even a given.
ก็เป็นคนใหม่การทำสมาธิแล้วก็ไปฟังด้วยทำสมาธิดูลมหายใจนะครับแต่ว่าเรื่องว่าจิตมันพอคงสร้างนะครับแล้วก็เข้าใจแล้วก็ทำไปเรื่อยๆว่าจิตมันจะสงบลงแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ยาก
การกำหนดสติที่ลมหายใจก็ถูกแล้วล่ะแต่ว่าเราฝึกใหม่ๆเนี่ยเราปล่อยเวลามาเฉพาะในปัจจุบันชาติหลายสิบปีแล้วการที่ทำให้จิตสงบในวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนมันเป็นไปได้ยากเราต้องฝึกหัดด้วยความอดทนด้วยความเพียรฝึกกำหนดสติที่ลมหายใจไปเรื่อยๆความฟุ้งซ่านต่างๆก็จะน้อยลง
It's good or it's correct that you're bringing your awareness to the breath as an object of meditation. For most people, for many tens of years, they've allowed their minds just to drift along with their thoughts and emotions, and so it's actually hard when one thinks of concentrating the mind just to sit and make the mind stop still. And so one has to be patient and keep putting forth effort and gradually keep doing this if one is to achieve results.
แต่บางทีถ้าเรากำหนดลม ถ้าเรากำหนดลมหายใจแล้วจิตเราชอบฟุ้งซ่านยังคิดเป็นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเนี่ยให้ลองตั้งสติกลับมาที่ลมหายใจพอหายใจเข้าพอหายใจเข้าลมสัมผัสปลายจมูกให้ระลึกถึงคำว่าโทว่าพุทธหายใจออกลมสัมผัสปลายจมูกให้ระลึกถึงคำว่าโทลองกำหนดระลึกถึงพุทโธควบไปด้วย
If you find you're sitting in meditation watching your breath and yet you're still having a lot of restless thinking coming through the mind one way to actually cut out that thinking is to think of another theme and that is say for example on the inhalation think of the meditation withGood, and then on the exhalation, oh, it's like good, oh, good, oh. And you keep doing this, and that cuts out all those errant thoughts and just keeps it with one object.
Are you actually vocalizing out loud or just in your head?
It's an internal recitation.
แทนที่เราจะคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตแทนที่คิดเรื่องอื่นมาคิดพุทโธแทนคือตั้งสติอยู่พุทโธหายใจเข้าพอลมสัมผัสไปจมูกแล้วลื่นคำว่าพุทหายใจออกลมสัมผัสไปจมูกแล้วลื่นคำว่าโทเนี่ยมันจะทำให้เราไม่คิดเรื่องอื่นมาคิดพุทโธแทนมันจะทำให้ใจเราค่อยๆสงบเป็นสมาธิเกิดขึ้น
we do this so as to not allow the mind to think of other things, either the past or the future. It helps to establish one's mindfulness. If the mind is particularly restless, on the inhalation use the word "bud," exhalation word use "po." And if you keep with these two, both the breath and this, then you will find the other thinking will gradually subside.
แต่ข้อสำคัญเราต้องตั้งใจนะว่าเราจะนั่งสมาธิเพื่อฝึกสติทำสมาธิภาวนาจิตจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเราจะฝึกอยู่ตรงนี
้ But what is important is each time when you come to practice meditation, you just have to say to yourself that you're coming to establish mindfulness and develop concentration. Whether the mind is peaceful or not, this is what you're going to do for whatever period of time you've allocated.
เมื่อเผลอนึกคิดไปเรื่องต่างๆเราอย่าไปส่งเสริมความคิดนั้นให้ตั้งสติกลับมาที่ลมหายใจหรือกลับมาที่พุทโธ
When the thinking arises and you start thinking of other things, when you're aware of this, just re-establish your mind from the fact of your meditation object. Do not actually fuel that thinking by going along with it. Just keep bringing the mind back to the meditation object.
Because when we think, we think for about 23 hours. Now we're going to practice our mind through meditation and concentration.
Because the mind may have already been thinking for the last 23 hours of the day, so at least you're just going to make it.Try and remain with this one particular object, say for example, for 1 hour.
ต้องอาศัยมีความอดทนมีความเพียรหาเวลาตลอดต้องแบ่งเวลาให้ในการที่จะฝึกหัดนั่งสมาธิเลยเดินกล
ม Once again, you have to be patient. Just keep putting forth effort. Often for most people, it's necessary that you have to allocate time to try to go about this practice of sitting or walking in meditation.
เห็นโยมเคยเห็นไหมคนนักกีฬาแต่ละประเภทที่เขาอยากจะเล่นกีฬาเก่งบางคนไปเล่นตีเทนนิสเนี่ยบางคนไปฝึกชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ไปเที่ยวเล่นบางอีกคนหนึ่งไปฝึกเวลา 3-4 ชั่วโมงเนี่ยแล้วต่างคนต่างฝึกหลายๆวันเนี่ยพอนานๆไปเนี่ยถ้าเข้ามาแข่งกันใครจะเป็นผู้ชนะคนที่ฝึกที่ให้เวลามากก็ย่อมเป็นผู้ชนะ
So, once again, you have to put forth a lot of effort into meditation practice to see results. Say, for example, you take two sports people.And one of them, they're playing tennis. One of them practices for 1 hour a day, and then the other time they just go out with their friends and do different things. Another person, they practice for 3-4 hours a day, or maybe more. Then eventually, over time, when it comes time for the tournament and they meet each other, who's going to win? Who's going to have the better result?
แล้วทุกคนเวลาไปเล่นกีฬาเพราะเล่นไม่เป็นหรอกก็ต้องฝึกรับลูกเสิร์ฟลูกฝึกไปเรื่อยๆจนมีความชำนาญประสบการณ์จะทำให้มีความชำนาญในการที่จะเล่นกีฬาแต่ละประเภทนี่การฝึกสติทำสมาธิภาวนาก็เหมือนกันประสบการณ์จะทำให้เรามีความชำนาญในการที่จะกำหนดสติให้เป็นสมาธิ
Everybody when they first come to a sport nobody knows how to play that sport and so it takes time until they acquire experience at that and it's the same with meditation you also have to give it time and then you develop through experience you acquire a skill in how to make the mind peaceful
อาตมาโชคดีหน่อยว่าตอนอายุ20ต้นๆวันหนึ่งมีสติเห็นความฟุ้งซ่านไปในจิตใจเห็นความคิดปรุงแต่งเห็นความคิดต่างๆแต่เรารู้สึกว่าไม่ชอบความคิดฟุ้งซ่านไม่ชอบความคิดปรุงแต่งในหลายๆเรื่องหลายอย่างเราก็เลยตั้งใจว่าเราจะควบคุมจิตใจของเราได้อย่างไรนี่เราก็เลยฝึกนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิพอเรากำหนดสติที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้ลมเข้าหายใจออกรู้ลมออกที่สัมผัสที่ไปสงบจิตเราก็ค่อยๆสงบกายเบาจิตเบาเราเลยจับได้ว่าถ้าทำนี้จะทำให้ใจเราสงบ
For myself, I was quite lucky. At one time, when I was just maybe a little over 20, I was aware on one particular day that my mind was very restless and thinking of all kinds of things. And actually, I didn't want it to be thinking a lot of the stuff that it was thinking. And so I thought, well.Okay, so what do I have to do to take control over the situation? And so I thought to try sitting meditation, something I hadn't done before, and knowing that you just watch the breath coming in and going out. Then doing this over a period of time, I actually saw that the mind, both body and mind, actually became quite peaceful. And then I realized, this is what it takes to take control over the mind.
ก็โชคดีหน่อยว่าที่จิตของเราเนี่ยว่าง่ายสอนง่ายเพราะเรากำหนดสติที่ลมกายก็เบาจิตก็เบามีความสงบเกิดขึ้นเรานั่งสมาธิไม่นานหรอกประมาณ15 นาทีเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิเนี่ยสติพลังของสติจะเกิดขึ้น
and sitting in meditation that time, I think I only sat for about 15 minutes. But when the mind became peaceful, then one attains the strength of mindfulness. And then so mindfulness is present with oneself after one finishes the sitting.
ความฟุ้งซ่านต่างๆก็หายไปพลังของสติเมื่อเกิดขึ้นมันมีกำลังมากสติตัวเนี้ยเราเรียกว่าสติเนี่ยมาควบคุมจิตใจเรา
And all the restlessness of mind dropped away. And if it's the mindfulness which one develops through developing concentration, then it's this that takes control over the mind afterwards. It stays with one and keeps guard over the mind.
เราก็เลยพยายามใช้สติปัญญาเนี่ยมาควบคุมจิตใจเรานั้นให้คิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีและกระทำสิ่งที่ดีไม่ปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจเรา
And therefore I thought of just having this mindfulness using it so as to guard and control the mind so that the mind will only think in good skillful ways and then knowing that if one can do this then one act and speak in good skillful ways as well
ถ้าเราไม่มีสติที่เข้มแข็งบางทีเราจะเผลอสติมีความโลภครอบงำใจมีความโกรธครอบงำใจและเผลอคิดในสิ่งที่ไม่ดี
If one's mindfulness is weak then it's natural that the mind will start thinking in ways which you don't want it to and the greed or anger may enter into the mind so you start thinking in unskillful ways
เมื่อเราเผลอคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะเผลอสติในการที่จะพูดในสิ่งที่ไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ไม่ดีอันเป็นสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ภายในใจเรา
And once the mind starts thinking in bad or unskillful ways, then the normal consequence is that one will act and speak in unskillful ways too, and this will begin to create suffering for you.
เพราะฉะนั้นเราต้องตัดสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์คือเราไม่กระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมไม่กระทำบาปทั้งหลายทั้งปวง
That's why one has to start going about cutting away for the source of suffering, and one can start by containing one's actions and speech by keeping moral precepts
ถ้าเราปรารถนาความสุขเราก็กระทําแต่คุณงามความดีก็ได้รับความสุขใจความสบายใจเกิดขึ้น
And if one wishes to meet with happiness then one should think of just performing good wholesome deeds and this will give rise to happiness within one's heart
เพราะฉะนั้นเราต้องหาเวลาที่จะสํารวมในบทนั่งสมาธิหรือเดินกบหาเวลาที่จะฝึกทําสติสมาธิภาวนา
Therefore it's necessary that weTry to find time to go about this practice of developing mindfulness and concentration, whether in either the posture of sitting or walking.
บางทีทำไมบางคนเราทำงานวันละอาทิตย์หนึ่งหลายวันวันละหลายชั่วโมงเราให้เวลาได้ก็เพราะว่าเราแสวงหาทรัพย์ภายนอกแสวงหาวัตถุแก้วแหวนเงินทองต่างทรัพย์สมบัติต่างๆเราให้เวลาได้ว่าเราเห็นว่าจะมีสิ่งตอบแทน
It's like in the world, people are able to give a lot of time.To work, and they do so. They can give many many hours to working because they know that at the end of the week they're going to be receiving something in return for their effort.
แต่ความสงบหรือความสุขทางใจเนี่ยมันไม่เป็นแก้วแหวนเงินทองหรือทรัพย์สมบัติทั้งหลายมันเป็นความสุขภายในใจเรา
However, peacefulness within one's heart, it's not like material wealth. It's something which is acquired quite differently.
แต่ทุกๆคนสามารถทำได้มันไม่เหลือวิสัยของมนุษย์หรือของคนเราที่จะฝึกหัดปฏิบัติ
However, it's not beyond the capability of anybody to go about making their mind peaceful.
There are many Buddhist practitioners around the world who have either attained a peaceful mind or are on the way to attaining a peaceful mind with no defilements. How should those people proceed?In order to influence terrorists such as ISIS, what process should we follow?
So as to deter terrorists, is that?
Well, to influence them.
Or not influence them. So much for the from Bhagavatam to a low cap in the Buddha sense of Lai Lakita. ก็สำหรับคนที่ปฏิบัติธรรมในลักษณะนี้เขาก็ควรทำยังไงที่จะไม่ส่งเสริมหรืออะไรก็เกี่ยวกับลัทธิการตามที่เด็กชายที่ที่เป็นเช่นเด็กไอซิสนะครับตัวที่แบบก่อการร้ายอะไรก็ทำยังไงว่าเป็นนักปฏิบัติหรือเป็นชาวพุทธควรจะทำยังไง
ส่วนมากโลกของเรานี่ก็เป็นอยู่เนี่ยมีทั้งคนดีและคนไม่ดี
The nature of the world is that there will always be
good and bad people.
ถ้าความโลภความโกรธความหมู่ความหลงครอบงำใจบางทีแสวงหาอำนาจแสวงหาลาภยศเสริญก็ก่อนทำให้โลกวุ่นวาย
Due to greed, anger, and delusion, it causes some people to seek out wealth and power in wrong ways, and this creates a lot of disturbance in the world.
แต่ในเรื่องของลัทธิหรือของพุทธศาสนาเนี่ยหรือศาสนาต่างๆเป็นไปเพื่อความสงบ
However, if one is truly following the teaching of the Buddha, regardless of what sect or what school one follows, then it should always be for peacefulness of heart.
เป็นไปด้วยความไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายร่างกายไม่ทำอาชีพกัน
So not to go harming other beings in any way whatsoever.
เราเป็นพระในพุทธศาสนาเป็นเนี่ยนักบวชในพุทธศาสนาเนี่ยอันนี้เราก็ทราบว่าคนทั้งหลายในโลกนี้เป็นอย่างเงี้ยแต่วันนี้เรามาสถานที่นี้เพื่อให้ความเห็นให้ธรรมะ
Say for myself, being a monastic, a Buddhist monastic, so I come to a place like this just so as to offer some Dhamma teaching.
เราก็ไม่สนใจคนอยู่รอบๆเนี่ยมีเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนรอบๆแต่คนที่สนใจมีเพียงแค่นี้คนที่สนใจก็จะมาฟังธรรมเองเราส่วนคนอื่นก็แล้วแต่เขา
AndIf you think of the great environment, there are many tens of thousands of people, or hundreds of thousands of people, living out from this area, going off into other areas, and yet there's only a small number of people that have been able to come here today, or have the interest to come here and listen to it. And so I just take an interest in the smaller number, but the greater number, what they're doing, then often you cannot do anything about that, or it's not worth taking much interest in that.
นักบวชเนี่ยก็ต้องทำตัวเองให้ดีซะก่อนจึงค่อยสอนคนอื่น
As a monastic, they have to make themselves good before actually being able to teach somebody else.
Okay. My question is, it's a lot easier to maintain or get some control over the mind during meditation, formal meditation, sitting or walking.But it can be extremely difficult to transfer that into everyday life and interactions with other people, especially other people who may not practice meditation at all and who tend to push your buttons. So are there any tricks or skills that I need to learn to help me there?
ท่านนี้ก็แสดงว่าก็ถ้าทำสมาธิไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะครับก็คนเราสามารถที่จะมีสติมาควบคุมจิตใจแต่ว่าเวลาออกจากอิริยาบถเดิมนั่นเองครับก็มียากที่จะส่งสติไว้และบางที่ก็เวลาเข้าไปในสังคมก็อาจจะเจอกับคนที่อาจจะทำให้เราแบบโกรธบ้างอะไรก็ได้ท่านอาจารย์ก็มีอุบายที่จะมาให้แบบที่จะรักษาสติเอาเวลาในอิริยาบถทั่วไป
ก็ในอิริยาบถทั่วไปก็พยายามตั้งสติอยู่ที่ใจเราพยายามมีสติสำรวมสำรวมใจของเรานะจะทำอะไรก็มีสติหน้าที่การงานนั้นเมื่อว่างจากภาระหน้าที่การงานต่างๆก็ตั้งสติเฝ้าดูใจของเรา
Outside of formal meditation practice, then always try to have mind which is keeping a guard over your mind and try to keep present there all the time. And then, if there are ever any queries throughout the day when you're free from your work and duties, then you can bring your mindfulness back to the mind itself, actually make it peaceful again.
แต่ที่โยมถามมาเนี่ยที่โยมถามมาโยมเข้าใจถูกแล้วแหละว่าในฐานะของฆราวาสในญาติโยมจะทำสมาธิทำยากแล้วจะรักษาสมาธิจะมีสติสมาธิทรงตัวมันยากเพราะว่าเราให้เวลาน้อย
And the problem that you see it's actually correct it is difficult to maintain mindfulness outside of formal practice and especially as lay people you're often able to give less timeTo practicing meditation as not as much time as monastics can, so therefore it's more difficult to be able to keep control over the mind.
ไม่เหมือนนักบวชหรือผู้ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยท่านวางภาระหน้าที่การงานต่างๆวางภาระหน้าที่ไปในครอบครัวนั้นท่านมีเวลาที่จะฝึกสติทับสมาธิมากมันเลยทำให้จิตสงบได้ง่ายเราสามารถที่จะทรงสติสมาธิได้ในยุคทั่วไป
Which is quite unlike sayA monastic or somebody who's living long term in a monastery, they've given up their work and duties
also their family duties as well. And so they've got more time to devote themselves to developing mindfulness and concentration, and as a consequence they're able to sustain it longer.
ถ้าเราฝึกขัดมันเป็นสมาธิภาวนาไว้มันก็จะเป็นนิสัยปัจจัยเก่านิสัยปัจจัยต่อไปในการนี้นะ
However, if you just keep going about this practice, what you're doing is you're creating a wholesome conditioning of mind, and it's this which will always be carrying on with you.
This is not so much a question as a statement, sir. I would like personally to thank the six of you who have brought such peace and kindness and the beauty of true meditation to this room today. Thank you.
เจริญพรก็อนุโมทนาในความคิดของโยมที่ว่าเป็นกุศล
I just want to extend my appreciation or my blessing to you for your awesome thinking Yes
I have a question about sorry it's a bit tricky Now my great admiration for Buddha's teaching is that Buddha advised us towards wisdomAnd gives us very good advice how we can do it. And of course, it's a hard work. It's a lot of meditation, etc., etc. But one thing I appreciate on Buddhism is that there is no blind faith like with most other religions. You believe it. That's it. None of that in Buddhism. And there's one question which I hear in Buddhism. I hear in Buddhism, and I can't answer the question.If you talk about being born again, well, in Buddhism, Buddha didn't recognize the concept of soul. Is that correct? So what is being born again? It's the first question.
Maybe.
Where is it that if somebody dies and is being born, where is that entity, maybe a form of energy, where is it in between? And the other thing is, we know that... Humanity is growing now. It's 7 billion. Where are all those new entities coming from?
I think it's getting some. Yeah, okay. They got some right. But I think we need to be patient. แต่ว่าก็มีแล้วก็ชอบที่พระพุทธองค์บอกว่าเราไม่ควรเชื่ออะไรก็ควรว่าเชื่ออะไรไม่ง่ายนะครับแต่มีอย่างหนึ่งที่เขาจะยากนะครับก็คือว่าพระพุทธองค์บอกว่าไม่มีตัวตนจะถ้าไม่มีตัวตนอะไรเพื่ออะไรมันจึงเยอะมากมายครับแล้วก็โดยที่มนุษย์โลกก็จำนวนของมนุษย์โลกก็กำลังเพิ่มขึ้นตลอดไปก็ควรที่จะมาจากไหนครับ
ความหมายจุดสูงสุดในคำสอนพระเจ้าคือความหมายไม่มีตัวตนหมายถึงว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเราในวัตถุธาตุทั้งหลายอันนี้คือไม่มีตัวตนในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ก่อน
I'll just start off with the teaching of the Buddha his teaching is to see the impermanence and absence of self in all things whether it be the body or the mind see that there is no self present in any of these phenomena
แล้วคนเป็นจำนวนมากที่เพิ่มขึ้นมาจากไหนโยมไม่เห็นหรือว่าบางทีป่าบางประเทศเนี่ยถูกทำลายสัตว์หลายหมื่นหลายแสนหลายล้านชีวิตก็สูญหายไปด้วยมันก็อาจจะพบต่างๆก็อาจจะหมุนเวียนเปลี่ยนมาเกิดมาเป็นคนก็ได้เหมือนเรามาเกิดเป็นคนอันนี้ในมิติต่างหรือสัตว์ทะเลเนี่ยบางทีในท้องหมาสมุทรเนี่ยก็ถูกทำลายก็มาเปลี่ยนชีวิตมาเป็นคนก็ได้มันหลายๆอย่าง
In reality through going through life there is always a changing of from realm to realm of beings and so say for example a very simplistic way they say that for examplethe seas are becoming empty of certain species of fish and so say for example billions and billions of fish have gone away but who knows there may be fish that were being reborn as humans and so they leave one realm of existence and enter into another realm of existence and so that could be a very simplistic way of explaining how there's a greater growing of numbers in different realms.
ในภพภูมิต่างๆที่กล่าวไว้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็มีภพภูมิที่ต่ำในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหมอันนี้มีกล่าวในพุทธศาสนาแต่ว่าจะให้คนเห็นคนรู้ถึงภพภูมิที่ที่เราอยู่มิติหนึ่งเช่นนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานนรกเปรตสุรกายเห็นได้ยากแต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่มีสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์บนอากาศอะไรต่างๆตรงนี้ครับ
In Buddhism there are different realms of existence say there are the subhuman realms and so these are coming down from human then you have like the demon realm there's a ghost realm there's a common animal realm there's hell realms the common animal realm we're actually able to see this is a dimension where beings are born and one can actually see them but hell demons or ghostsThat's a dimension which is harder for humans to see.
พบที่ดีขึ้นหน่อยคือพบที่เป็นกลางๆก็มนุษย์พบที่สูงหน่อยก็เทวดาพรหม
And then there is the human realm. This is a higher form of existence than these subhuman ones. And then you have the celestial realms. You have like the devatas, they're celestial beings. And then you have like the brahmins, which are even higher than devatas.
นี่จิตวิญญาณจิตวิญญาณของคนเนี่ยมันเป็นนักท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ
่ The consciousness of beings it's a traveler it goes through all realms of existence whether gross or subtle
ถ้าเราทำความดีก็ให้ผลคือได้สุคติภพคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติ
If one performs good actions then the mind will go to a favorable existence whether human celestial or brahmaWill either go to one of these favorable existences.
ถ้าเราทำความชั่วหรือทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมก็จะได้นรกสมบัตินรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉาน
And if one performs bad unwholesome deeds continuously, then this is what drives the mind after death to go into these lower subhuman realms, either the demon, the ghost, the animal, or hell realms.
นี่ความเชื่อในเรื่องภพชาติมันเห็นได้ยากเราเลยไม่อยากกล่าวถึง
And so this thing about rebirth it's actually something which is very hard to see how beings actually pass on after death and so it's not always something that we really want to talk much about because it's something which is actually very difficult to see
อยากจะย่นย่อเข้ามาอยู่ที่ใจของเราถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เป็นความทุกข์หรือนรกในใจของเรา
One can really summarize this and just look at one's own heart. If you perform bad, unwholesome deeds here in this lifetime, then you see the suffering that it creates for yourself, both here and the present.
ถ้าเราทำความดีก็ขอให้เกิดความสุขหรือสวรรค์ในใจเรา
And likewise, if you perform good, wholesome deeds, then this will give rise to happiness in your heart. And this is like heaven, going to a higher realm. Bad actions are like going to a lower realm.
มันเรื่องของคนที่จะรู้ถึงเรื่องเรื่องภพชาติมันต้องมีฌานมีญาณความรู้ที่จะรู้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตมันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นสาธารณะสำหรับคนทั่วไป
To actually know how beings fare on after death it requires that one actually have some special intuition or knowledge to actually see how that works and it's not something which is actually open to everybody to understand
เพราะฉะนั้นคนในโลกนี้ที่มากขึ้นเราไม่สงสัยเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่ถูกทำลายไปก็อาจจะเขาพ้นโทษเขาอาจจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นคนก็ได
้ And so for myself that the number of humans is growing it's not something I have any doubt about because if you think that beings are just traveling through realms of existence they're going from one to the other and this is happening all the time
แม้บางคนเกิดขึ้นมาแล้วมีจิตใจที่ว่าอยากหรือว่าจิตใจโหดเหี้ยมก็จะมาจากสัตว์เดรัจฉานก็ได้ทำให้มีนิสัยหรือว่าถ้าพูดถึงคำหยาบอะไรเงี้ยก็คือสันดานติดมาทำให้มีจิตใจโหดเหี้ยมทำไม่มีความเมตตาอันนี้ก็อาจจะติดมาแต่เด็กแค่ว่าเหมือนว่าพ้นออกมาแล้วพ้นมาจากภพภูมินั้นได้เกิดเป็นมนุษย์แต่ว่านิสัยสันดานที่ไม่ดียังติดตามอยู่แล้วก็ทำให้มีความหลงที่ครอบครองจิตใจก็ทำในสิ่งที่ไม่ดีก็ได้
It's easy to observe in the world that there are beings who are actually, you could say, quite coarse by nature, and their lives are just bound up with unwholesome or immoral deeds, and they can be quite violent as well. And so it's quite possible that the kind of conditioning that is built up in their mind, that they've spent time or they've come up from like hell realms, and yet the conditioning is that strong. You could almost say it's like prisoners. They've done their sentence for a while at that particular realm. They've come out of there, but there's a lot of conditioning in their mind, which means that taking this human birth, then they are still not very refined by character, and they will just be behaving like in very subhuman ways.
เพราะฉะนั้นเรื่องภพภูมิหรือภพชาติเนี่ยมันอธิบายยากนะให้เรามีอยู่มีสติอยู่ณปัจจุบัน
Therefore it's actually very difficult to talk about all the realms in great detail. What's of greatest importance is that one has mindfulness here in the present moment.
กรรมคือการกระทำถ้าทำดี
ไม่มีตัวตนมีวิญญาณหรือมีต้องมีอะไร
ก็กรรมเห็นไหมเราตอนนี้เรามีตัวตนมีร่างกายสมมติแต่เรากระทำแต่กรรมที่ไม่ดีกรรมทำไม่ดีบ่อยนั่นแหละจะพาให้เกิดภพชาติถ้าเราทำกรรมที่ดีนั่นแหละกรรมที่เราทำไว้สั่งสมไว้จะเป็นเหตุไปให้เกิดในภพชาติที่ดี
Once again, it's actions are what fuel or direct one's rebirth. The accumulation of good actions directs one to favorable rebirths. Likewise, performing a lot of bad immoral actions, these actions are what direct
สมมติว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นกำแพงคุกกำแพงคุกตารางสี่เหลี่ยมนี้นะคนที่อยู่ในคุกอ่ะพ้นโทษออกมาอยู่นอกคุกพ้นโทษมาอยู่นอกคุกนะแล้วถ้าเขาไปปล้นหรือว่าฉกชิงวิ่งราวหรือว่าไปฆ่าคนหรือทำผิดศีลเขาอาจจะกลับไปอีกแต่ว่าถ้าออกมาแล้วเขาประกอบอาชีพที่สุจริตอาจจะขายของที่น่าเรือนจำก็ได้นี่พัสดีผู้คุมก็ไม่จับไปหรอกนี่เหมือนคนที่เกิดขึ้นมาว่าเกิดมาหลุดมาจากภพภูมิของทุกข์นรกนี่นะถ้าเป็นมิติหมายถึงนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานอยู่ภพภูมินั้นนี่เขาพ้นมาเป็นคนแล้วเนี่ยคุณทำบาปอีกคุณทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมอีกคุณมีสิทธิ์ลงไปจับเข้าไปแต่ถ้าคุณมาประกอบอาชีพที่สุจริตคุณอยู่แถวหน้าคุกเดินขายของรถเข็นขายน้ำขายอะไรก็ได้คุณประกอบอาชีพที่สุจริตคุณไม่ต้องกลับไปพบภูมินั้นอีกแน่นอนเนี่ยอันนี้ก็จะถ้าทำแต่ความดีก็จะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภูมิสมบัติแต่ว่าถ้านักโทษที่หลุดออกมาแล้วเช่นมาเป็นคนเนี่ยทำกรรมไม่ดีจะกลับไปพบภูมิต่างได้
another quite easy example would be just to see theSquare of this mobile phone here is like being a prison. Contained within that prison are the four subhuman realms, and around that prison, then you have the prison warders, the police, and different things like that. Once you've done your sentence, you're allowed out of there. And if once out, if you perform bad, unlawful actions, they'll put you back in there again. However, if you come out and you perform good actions, behave yourself well.Then nobody will send you back in there again. All they will do is, all you will meet with is further development in your life, either remaining as a human or possibly going, developing oneself in higher ways.
Yes. How do the fish manage to do good things and think right of things across the mountain into the human realm?
เขาใช้ชาติเขาใช้กรรมเขานะเพราะว่าเกิดขึ้นมาเป็นปลาเขาหากินไปตามเรื่องเขาคือเขาใช้ชาติเขาบางทีถ้าหมดกรรมจากสัตว์เดรัจฉานตรงนี้ก็จะเหมือนพ้นโทษการจะไปเป็นมนุษย์ได
้ It's not that they do goodness of any kind. What you have to think of is like being born as a fish. It's likePenalty for certain actions that they may have done in past life, and so they have to like do their sentence as being a fish, and then once that's finished, then they can take rebirth in a different realm. It's not like they have to try and do goodness as being a fish.
So you'd have to be very bad to end up as a rock.
End up as a rock.
That's a very long sentence to end up as a rock and then become an insect and then become
another
kind of thing.
Well, that's a good map.
เขาไม่ใช่จิตวิญญาณไม่สามารถเกิดเป็นหินได้นี่เป็นวัตถุธาตุเป็นวัตถุธาตุในโลกนี้นะมันเป็นวัตถุธาตุที่ไม่มีวิญญาณคอย
such a thing like rocks and stuff like that is actually there's no consciousness within them and so beings cannot take rebirth as these such material things as this because there's no consciousness present within them
มันเป็นเพียงแต่ธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟเป็นวัตถุธาตุแค่นั้นในโลกนี้
It's just a material object, and true, it is made up of earth, water, air, and fire. But there's no consciousness that actually goes and enters in there.
How do you know that I've
read
a balance of
this? How do you read anyway?
Mi popular. Mi popular. Pajok, ask me, na.
It's a good question.
ตอนอายุจะมาอายุ18ตอนนั้นมาอายุ18มาไปเที่ยวทะเลที่จังหวัดภูเก็ตของประเทศไทยนะเป็นเกาะก่อนหนึ่งที่ประเทศไทยแล้วก็มาก็ไปเที่ยวชายทะเลแบบนี้โอเคดีกว่าครับ
For myself when I was about 17 or 18 I went on a holiday down from Bangkok down to Phuket which is an island in southern Thailand
เพื่อนอาตมาเป็นลูกชาวประมงลูกชาวทะเลก็จะมีเรือออกหาปลานะแล้วก็เป็นเด็กชาวเลเขาก็ชวนมาไปตั้งแคมป์ไฟหรือตั้งกองไฟริมทะเลไปดูเต่าทะเลจะมาไข่บนบกแล้ววันนั้นมาไปพบค่ำแล้วมืดแล้วนี่เพื่อนจะมาเนี่ยเขาก็ชวนเดินเล่นชายทะเลเจอปูทะเลขึ้นมาอันนี้เพื่อนจะมาเป็นลูกชาวเลก็ชวนจับมาก็จับสนุกสนานไปตามภาษาเด็กจับมาใส่หม้อว่าเราตั้งแคมป์ไฟเราจะทำอาหารเราจะทานอาหารกันเราก็จับใส่หม้อแล้วเสร็จแล้วก็เอานี
้ And when I went down to Phuket the family that I stayed with my friends there they were a fishing family they were fishermen and so their kids were very good at catching fish and doing things like thatWe went off to a particular beach at a part of isolated part of Phuket at that time, where you go to see the turtles coming up on the beach and lay their eggs. They would come up at certain times of the day. So we went off there to go camping one evening, and just as the sun was going down, they all started going off to catch crabs because there's crabs coming up the beach, and it was kind of fun. People running around catching crabs, and they caught them.And what we were going to do is we had a campfire going and we were going to go and boil them up.
อาตมาจะเล่าย่อๆว่าถ้าเล่ายาวมันเรื่องมันยาวจะเล่าย่อๆเนี่ย สี่ห้าทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนสี่ห้าทุ่มประมาณสามสี่ทุ่มสี่ห้าทุ่มสามสี่ทุ่มสี่ห้าทุ่มเนี่ยมีสิ่งหนึ่งมาบอกให้อาตมามาสอนอาตมา
This could actually be a very long story, so I'll try and cut it quite short. But on that particular evening, by about 10 o'clock, there was something which came and talked to me.
เขาก็บอกกันมาว่าเขาจะเล่าเรื่องอะไรมาให้ฟังเขาจะเล่าเรื่องอะไรให้อาตมาฟังอาตมาจะฟังไหมอาตมาว่าอาตมาจะฟัง
And they said, I have something I'd like to tell you. Are you prepared to listen to this or not? And I says, Yeah, I'll listen.
เขาถามมาว่าเจ้ารักน้องเจ้าไหมอาตมาไปกับน้องชายคนเขาถามว่าเจ้ารักน้องเจ้าไหมใครทำอันตรายน้องเจ้าชอบไหม
They asked me do you care or love your younger brother because at that time I was with my brother and I says yes I do
เราบอกว่าเราไม่ชอบเราก็ถามว่าใครทำอันตรายเจ้ารักพ่อเจ้าไหมใครทำอันตรายพ่อเจ้าชอบไหมเราบอกว่าเราไม่ชอบ
If anybody was to harm your brother would you like that and I said I wouldn't and then they askedWhat about your father? Do you care and love for your father? And I said, I do. And if anybody was to harm him, would you approve or like that? And I said, no, I wouldn't.
แล้วก็ถามต่อว่าเจ้ารักตัวเจ้าไหมใครมาทำร้ายตัวเจ้าชอบไหมอาตมาว่ามาไม่ชอบ
And then they asked, what about yourself? Do you love yourself, care and love for yourself? I said, yes. If anybody was to come and harm you, would you like that? And I said, of course, I wouldn't.
แล้วก็พ่อพูดให้ฟังว่าเจ้ามีความเป็นอยู่สบายดีอยู่แล้วทำไมเจ้าต้องเปลี่ยนชีวิตสัตว
์ Then they says to me, you have a good, comfortable life already. Why is it that you have to go harming other beings the way you have done?
สัตว์ก็มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องแต่เขาพูดภาษาเจ้าไม่ได
้ All animals have mothers, fathers, brothers and sisters. They're just like humans, but the only thing is that they do not speak our language.
พออาตมาได้ฟังแค่เนี้ยอาตมารู้เลยว่าอาตมาทำผิดไปและมารู้เลยว่าอาตมาเลิกแล้วที่จะทำบาป
As soon as I heard this, I knew that I had done wrong that day, and at that point of time, I made a decision that from that time onwards, I would not go performing such actions again.
หลังจากเสร็จจากการคุยเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมาก็เอาหม้อที่ขังปูเนี่ยไปปล่อยทะเลเองเกิด
And after hearing that.The crabs, they were still in a pot. They hadn't yet been boiled, and so I went turned the pot over and set them free.
อาตมาจะโชคดีโชคร้ายก็ไม่ทราบนะสิ่งที่สอนไม่ใช่คนแบบเราเป็นวิญญาณอยู่ในมิติหนึ่ง
And I suppose I was quite fortunate because what actually came and taught me it was not human. It was actually a consciousness coming from a different dimension.
ท่านมาถามว่าท่านคือใครเขาก็บอกว่าข้าเจ้าทะเล
When I asked who are you, they says I'm namely the guardian spirit of the sea.
ถ้าเป็นทางเมืองต่างประเทศเนี่ยอาจจะเรียกว่าเจ้าสมุทรนั่นแหละแต่ว่าถ้าตรงนั้นเขาเรียกว่าเจ้าทะเล
If we are to use the language of Westerners, then they may call it something like Poseidon or something like that, somebody that guards over the oceans.
อาตมาถือว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณต่ออาตมาสอนให้อาตมารู้จักสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
Therefore I feel that he's got great benevolence towards me because he actually taught me something which taught me both what is right and what is wrong
ท่านบอกว่ามีรถก็มีถนนมีหญิงก็มีชายมีน้ำก็มีป่า
He said when you have cars there are roads when there are men there are women
มีมืดก็มีสว่าง
when there's light there's dark
อาตมาก็พิจารณาปิจารณาธรรมนี่มาก็มาตีว่ามีบุญก็มีบาป
And reflecting upon this I realized what he was teaching me when there is goodness then there is badness or when there is good there is evil
ตอนนั้นอาตมาอายุ18มาก็เลยอุทานขึ้นในใจว่าความดีใดที่มีอยู่โลกนี้เราปรารถนา
And so at that time being about 18 and then I decided whatever is considered good in this world then I will endeavor to only perform that
ความเชื่อเรื่องมิติเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแต่นับว่าอาตมาโชคดีที่อาตมาได้เชื่อในภพในชาติเพราะว่าอาตมาคิดว่าสิ่งที่เข้ามาบอกมาพูดเราไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่อยู่ในมิติของเราแต่อีกมิตินึงทำให้อาตมาเชื่อว่ามีภพมีชาติ
This particular experience then was able to make me confident that there are different realms of existence or different dimensions becauseWhat came and taught me was definitely not human.
อาตมาเลยคิดย้อนไปว่าย้อนไปตั้งแต่เกิดขึ้นมาจนอายุ 17-18 ปีเนี่ยอาตมาทำคุณงามความดีอะไรไว้บ้าง
And so taught me to reflect that ever since about being 17 or 18, always reflecting on what kind of goodness I've developed in my life.
ก็เลยทำให้ใจเราคิดว่าคุณงามความดีที่เราเกิดมาในชาติเนี่ยเรายังทำไม่พอ
And at that age of 17 or 18, I realized that I still hadn't done a great deal.
เราเลยอุทานขึ้นในใจว่าความดีใดที่มีอยู่โลกนี้เราปรารถนา
That is why I said to myself, whatever goodness there is that can be performed in this world, then I wish to do that.
หลังจากนั้นมาก็พิจารณาดูว่าความดีของคนเราคืออะไร
And then after that, I thought to myself, well, what is goodness in the eyes of humans?
แล้วก็พิจารณาเห็นว่าความดีของคนหรือมนุษย์เราเนี่ยควรมีศีลห้าเป็นปกติ
And I was able to reflect that actually goodness of humans comes down to keeping these five moral precepts.
ถ้าเราทุกคนรักษาศีล5เป็นปกตินะคือเราทำความดีรักษาศีล5เป็นปกติเนี่ยถ้าร่างกายแตกดับแล้วเนี่ยนะเราก็ไม่กลับไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดีเช่นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน
As always to live one's life skillfully and maintain these five moral precepts.And at the time of death, one will not take a lower subhuman rebirth.
เหมือนบุคคลที่ออกจากคุกมาแล้วเนี่ยถ้าไม่ทำผิดศีลธรรมไม่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาไม่จับไปอีกหรอก
It's like once again anybody who by keeping these precepts it's like if somebody has exited that prison if you're always doing good things you won't be caught again and sent back in there nobody's going to do anything to you that will send you back in there
อาตมาจะโชคดีหรือโชคไม่ดีไม่ทราบแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้อาตมาคิดจะทำแต่ความดีตลอดชีวิตของอาตมา
And so I'm not sure whether you consider it lucky or not but this experience in my life is something whichencouraged me to only perform good deeds in my life
อันนี้ถามถึงเรื่องนี้เลยได้ฟังเนี่ยปกติไม่ค่อยเล่าให้ใครฟัง
just asking this question about realms of existence has then opened me up a little bit about what caused me to believe in it this is not normally something that I actually talk about in public
กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าเวลาเดินจงกรมครับพระอาจารย์ให้กำหนดสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหรือว่าอยู่ที่เท้าเวลาเดินหรือทำอย่างไรครับพระอาจารย์
กำหนดการเดินกรมเป็นอิริยาบถที่ยาวไม่ต้องกำหนดลมให้กำหนดสติการก้าวเดินนะให้กำหนดสติที่การก้าวเดินคือว่าถ้าเท้าไหนออกก่อนเท้านั้นพูดนะบริกรรมภาวนาพุทโธคือเมื่อก้าวเท้าขวาออกเท้าสอดพื้นเติ้งใจว่าพุทก้าวเท้าซ้ายสัมผัสพื้นในระลึกถึงใจว่าโธพุทโธไปเรื่อยเมื่อถ้าก้าวเท้าซ้ายออกก่อนเท้าซ้ายก่อนก็สัมผัสพอสัมผัสพื้นก็ภาวนาว่าพุทเท้าขวาก็โธไม่ต้องกำหนดลมมันเป็นเรียบทที่อยากให้กำหนดสติที่การก้าวเดินแต่ถ้าจิตสงบแล้วเนี่ยบางครั้งจิตสงบแล้วไม่อยากนึกพุทโธก็ไม่ต้องบริกรรมพุทโธให้มีสติรู้เท้าสัมผัสพุทโธให้กำหนดสติอยู่ปัจจุบันเผลอคิดไปก็ตั้งติดกลับมาที่พุทโธเรื่อยๆทำแบบนี้ไปนะคร
ับ The question is when walking meditation what does one focus upon and Thanachan was teaching this man that walking meditation is considered to be a coarse posture and so it's not necessary to watch a refined object like watching the breath is considered to be a refined object and so you put down your watching of the breathand you just focus upon the feet contacting the ground if one is having a lot of restless thinking once again you can use this meditation word putto and use that say for example when the foot is going down putto like that to cut out this thinking once the mind becomes peaceful then you can put down this meditation word putto and just be aware of the feet the sensation of the feet as they contact the ground as you become peaceful through walking meditation
พุทโธเนี่ยเป็นความหมายพุทธานุสติกรรมฐานคือระลึกถึงพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แต่ย่นย่อมาเป็นเหลือสองคำว่าพุทโธ
The word putto it's short for like Buddha and so it's like a recollection of the Buddha an object to recollect some people like to recollect the goodness of the Buddha as a way of quieting the mind however it's not necessaryThis is just like a simplified way, and you just use that word "putto," or you could use the word "putta."
จะให้เวลาในแต่ละวันนั้นมากขนาดไหนหรือน้อยขนาดไหนเนี่ยมันแล้วแต่ว่าความตั้งใจของโยมถ้ามีเวลามากก็ยิ่งทำมากยิ่งได้ดี
As for how much time you should give to practicing, then that will always depend on how much time you have. The more time you can give to it, the better the results you will see from it.
ตอนจะมาอายุ20 กว่ามาเห็นประโยชน์ของการกำหนดลมหายใจเข้าออกกำหนดทำสมาธิภาวนาสมาก็เป็นคนที่ติดสุขติดความสุขนิดนึงพอสมาเห็นความคิดที่มันฟุ้งซ่านมาก็จะนั่งสมาธิแต่นั่งสมาธิไม่นานจิตมันก็สงบนั่ง10 นาที 15 นาที
When I first started my first attempts at sitting meditation when I was just a little over 20 they're only for short periods say sometimes like 10 or 15 minutes by nature I was somebody that kind of liked to be comfortable in life. And so whenever I saw that my mind was restless, I would just sit for short times, but was able to make my mind peaceful during those times.
And I'm a person who likes comfort, comfort. If I have comfort, comfort, my mind is good, I don't sit. If I'm feeling stressed, I sit. แล้วก็บางทีมาก็รู้จักเราต้องรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยบางทีเราไปเรียนหนังสือระหว่างไปเรียนหนังสือนั่งรถประจำทางไปถ้าเรานั่งคนเดียวไม่ได้พูดคุยใครมันก็ชอบกำหนดลมเล่นนะถ้าเราเห็นความคิดฟุ้งซ่านเราก็กำหนดสติกลับมาที่ลมกำหนดรู้ลมเข้าลมออกใจมาถ้าสงบเป็นสมาธิ
However, because I was somebody who liked to sort of live just an easy, comfortable lifeThen if my mind wasn't restless at any time, I wouldn't think of sitting in meditation. I would only think of doing it on days that the mind was feeling a bit stirred up. And however, sometimes, well, say for example, riding on a bus, going to university or going anywhere, then I would sometimes, if I wasn't talking to anybody, I would just sort of focus on my breath coming in and going out and see that this actually was a way of making the mind peaceful.
Hello, Joe.จะฝึกทำสติสมาธิจริงๆบางทีถ้าเราแม้อยู่ในบททั่วไปยืนเดินนั่งทำอะไรเราก็สามารถกำหนดสติมาที่ลมหายใจหรือพุทโธได
้ And even outside one's formal practice of sitting or walking you start seeing the benefits of practicing you'll find that you're actually able to turn your attention to the breath or this say for example this word putto if you choose that word and just concentrate on that as you're going about doing whatever you're doing
เช่นเราเดี๋ยวเลิกประชุมจากที่เนี่ยหรือว่าเราจะเดินไปที่ชายทะเลถ้าเราเดินไปคนเดียวไม่ได้พูดคุยใครเราสามารถจะเดินกำหนดเดินจงกรมไปได้เลยกำหนดพุทโธพุทโธไปได้นะเราก็เดินจากตึกนี้ไปตึกนี้หรือเดินไปที่ทำงานเราก็กำหนดพุทโธไปได้ฝึกสติทำงานที่ไปเรื่อย
Say for example when you leave here this evening if you were to go out for a stroll out towards the waterside there or something if you're not talking to anybody you could just focus your attention on your feet contacting the ground andAnd if necessary, you could use that word putto. Or at work, is say, for example, you get out of your car and you have to walk from one building to another. You can do the same. And this is a way of just sort of gradually building it up.
เราต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการที่จะนั่งสมาธิเดินกรมเราต้องแบ่งเวลาให
้ So everybody always has to find like any skillful means that they can so as to give rise to the confidence to actually keep going about the practice. And in doing so,One just gradually builds up the practice. Yeah.
Everyone has an ego, and is it possible to get outside of the ego and objective from that? So we all need an ego to survive, like whether it's out of control or not. But I guess, is it possible to get outside, to get above the ego?
ทุกคนก็มีตัวตนนะตัวของอีโก้ทุกคนก็มีอยู่ก็ต้องทำยังไงที่จะเอาตัวเองออกจากอีโก้นั้นก็บางคนถ้ามันเกินไปเขาจะทำตัวไม่ดีอะไรมีอำนาจอะไรแต่ว่าก็เข้าใจว่าในโลกนี้มันต้องจำเป็นว่าต้องมีความสำเร็จก็การมีตัวตนบ้างที่จะดำเนินชีวิตก็ต้องทำยังไงที่จะแยกตัวออกจากตัวตนนั้น
ก็เริ่มเราก็ต้องพยายามที่จะประพฤติตนคือพยายามพัฒนาจิตใจเราให้มันดีต้องพยายามพัฒนาจิตใจเราให้ดีแต่เรามีตัวตนจิตวิญญาณเราอยู่ร่างกายเนี่ยก็คือตัวตนที่สมมุติของเราแต่เราก็ทำอย่างไรจริงทำให้จิตใจเราเป็นจิตใจที่ดี
You just have to keep going about cultivating yourself and developing goodness in your life and in your heart and in conventional speech we all identify this fact that there is a self hereWhen we go about through our lives, but then in the course of your practice, then you just go about always trying to develop goodness in your life and, or in your mind.
สิ่งที่โยมจะทำได้ในปัจจุบันเนี่ยนะโยมใช้ชีวิตในครอบครัวเนี่ยก็จงเป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นภรรยาที่ดีของสามี
Doing so it creates wholesome conditioning in one mind. Say for example in your life at present, you should always endeavor to try and be a good mother.To your child, or be a good wife or partner to your husband or your other partner. And if your parents are still alive, then you should be a good daughter towards your parents as well. Always trying to develop yourself and cultivate your mind so that you can be a good person.
คนจะดีได้คือเราต้องมีศีลห้าเป็นปกติ
However, the moral foundation of a good person is maintaining these five moral precepts.
เป็นคุณสมบัติของคนดี
These are the basic qualities of a good person.
แล้วเราก็ต้องค่อยๆพัฒนาจิตใจเราถ้าเราเห็นจิตใจเราเห็นตัวตนว่าจิตใจเราเนี่ยมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเราพยายามที่จะพิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้น
Therefore, just keep going about trying to develop yourself spiritually. If you see that this the sense of self arises, one is attaching to some particular thing, and you see there's a lot of self being invested in there, then try to reflect upon that, trying to extricate yourself out from that.
That's where it gets confusing, because there's always that self. So even in meditation, we get to a very deep place in meditation. Are we still coming from the part of us that is ourself? I mean, I've certainly come to places in my meditation where it feels like a lot of the self has dropped away and it's just an awareness. Yeah, and my question, I guess, is just, are we ever outside of ourselves? I mean, we're embodied in this body, this mind. You know, is it a stubborn game with ego? I mean, to just train and be a good ego, a good self, or is there any objective on that?
ก็เขาเลยทำในลักษณะว่ามันยากตรงที่ว่าที่จะไม่ยึดไม่ให้ตัวตนเกิดขึ้นมาครับเลยก็เขาอยากดูว่าแค่ที่อาจจะพูดอยู่เราได้ทำแต่ทำงานความดีแต่ว่าเขาอยากดูว่าไม่มีการแค่รับรู้ในสิ่งต่างๆโดยไม่มีตัวตนต่อสิ่งอะไรว่าการที่จะพยายามปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ว่าจิตสงบบ้างมีความรู้สึกว่าตัวเราได้หลับไปในบางส่วนหรือว่ามีส่วนที่เราเห็นว่ามีตัวเราตัวเราอยู่ตรงนี้หรือว่ามีการรับรู้แบบเฉยอะไรที่แบบไม่มีตัวเราเข้าไปแทรกแซงสามารถที่จะพัฒนาจิตให้เป็นแบบนี
้มีแต่ว่ามันยากที่โยมจะมันยากเพราะจิตเรายึดมั่นถึงมั่นในร่างกายเป็นตัวของเราเราก็ต้องพิจารณาตรงนั้นเมื่อเรายึดสิ่งใดก็พิจารณานั้นเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายว่าเป็นตัวตนเราเราก็ต้องพิจารณาเพื่อสอนใจเห็นความจริงว่าความจริงไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่สมมติถ้าพิจารณาเห็นความจริงด้วยการพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายเนี่ยประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมและไฟประชุมกันขึ้นมาเป็นชั่วคราวเท่านั้นเพื่อเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้จิตนี้ก็ค่อยปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนคือจิตติดตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้น
Whatever the mind attaches toThat gives rise to the sense of self. That's where you actually have to reflect to see the true nature of that. For everybody, they identify and attach the body as being oneself. And this is why it's necessary to always be reflecting upon the true nature of the body, as we've been talking about tonight, to see if the body is comprised of these four elements of earth, water, air, and fire, which come together temporarily. And so you're teaching the mind.To actually see the true nature of things so that it can let go of its attachment towards these things, to see the impermanent nature of things and that there is no self present in any of these phenomena. And so it's just a gradual thing where you just have to keep educating the mind like that.
การที่จะพิจารณาใช้สติปัญญาพิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในร่างกายมันยากนะเราต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานจึงจะมีสติปัญญาพิจารณากายในกายตนได
้ To actually remove the sense of self or this attachment towards things is actually quite difficult. You need to have a good solid foundation of concentration which can give rise to the powers of mindfulness and wisdom because they're very insightful. They're the ones which will penetrate through to the true nature of things.
ท่านมาเริ่มเห็นร่างกายตัวเองเริ่มพิจารณาร่างกายตัวเองตั้งแต่อายุ16-17คือเห็นร่างกายเนี่ยชาติในร่างกายไม่สมดุลเราป่วยไม่สบายเป็นไข้ตัวร้อนแต่เรามีสติคิดว่าเอ๊ะนี่ร่างกายเราไม่ใช่เหรอทำไมนี่เป็นร่างกายเราทำไมเราบังคับบัญชาหายป่วยไม่ได้เมื่อใจเราไม่สามารถบังคับบัญชาให้ร่างกายหายป่วยได้เราก็เลยถอยมาทำความรู้สึกว่าแสดงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจนี้ใจนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้เราค่อยๆใช้สติความฉลาดค่อยๆพิจารณาไป
The first time for myself that I turned my own intelligence towards reflecting upon the true nature of the body I can remember at a time when I was about 16 or 17 having a high feverAnd just thinking to myself at that time how uncomfortable I was, just thinking, if this was truly my own body, I should be able to tell the body to get well at this point in time. And realizing that I couldn't, then I started to become aware of actually the mind and the body are quite separate things. The mind is one thing and the body is another thing, and so it actually creates a sense of distance. You start pulling back from that identification like
that. ในอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเนี่ยในทางพุทธศาสนาก็เรียกว่าเป็นตัวตนตอนยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ก็เป็นเราก็เป็นตัวตน
If the mind attaches to emotions or thoughts which are based on greed or anger, satisfaction and dissatisfaction, in Buddhism we call this attaching to these things, the self is present there.
อาตมาเคยเห็นเรื่องอารมณ์เนี่ยแต่ว่าเป็นเรื่องของอารมณ์คนอื่นตอนยึด16 17เนี่ยเพื่อนประมาณผู้ชายทะเลาะกันทะเลาะกันด้วยวาจาเขามีความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์เขาทะเลาะกันเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจแต่เราก็ห้ามเขาทะเลาะด้วยวาจาแต่เราก็กลับมาเห็นว่าความโกรธในใจของเพื่อนทั้งสองเนี่ยมันเป็นความทุกข์ที่มีภายในจิตใจเขาเราเห็นความตัวตนในเรื่องของจิตใจแล้วเราเจ็บแค้นมากเราก็เลยตั้งใจว่าฉันจะทำความโกรธให้มันสิ้นไปจากใจฉันทั้งที่ในขณะนั้นเรายังไม่มีความโกรธเกิดขึ้นแต่เรารู้ว่ามันเป็นกิเลสเป็นตัวตนที่มีอยู่ในใจเรา
There was a time in my own life as a teenager I saw two friends get into a very heated argument. Both of them are very angry at each other. And you could just see the self coming out in each person it was a verbal fight, it wasn't a physical fight, they were just arguing with each other. I myself, I wasn't a part of it, I wasn't angry, but I could see the effect of this angerthese mental defilements have had on the minds of my friends. And so at that time I decided to myself that I'll try and do everything I can not to allow anger to dominate my mind to such an extent that I would behave the way that they are doing, because I could see that how the self like this was creating suffering for them.
การละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในร่างกายในจิตใจเนี่ยเราต้องใช้สติปัญญาค่อยๆพิจารณาละไป
Letting go of the sense of self, either the identification towards the body or the mind, one has to have mindfulness and wisdom to do so, and you have to. It's a gradual task.
เรื่องอารมณ์ความรู้สึกในจิตใจนะถ้าเราจะละความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเราต้องเปิดใจเราให้กว้าง
For example, letting go of the sense of self towards our thoughts and emotions, then One skill for me is just trying to open yourself up and just be very broad-minded towards things.
ถ้าเราอยู่ในครอบครัวเราเนี่ยบางทีคนในครอบครัวเรามีความเห็นอย่างหนึ่งเรามีความเห็นอย่างอันนี้เรียกว่าใจเราก็ยึดมั่นถือมั่นในความเห็นของเราคนอื่นก็ยึดมั่นถือมั่นในความเห็นของคนอื่น
For example, in your family, you may have a certain attitude towards something and you attach to that attitude. Somebody else may have a certain opinion towards something and they hold on to that as well. And so this is.It's like these two opposing selves there already.
แต่การเปิดใจให้กว้างเพื่อละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในอารมณ์เนี่ยเราก็ทำใจให้กว้างว่าถ้าความคิดเห็นของเธอดีกว่าฉันก็ทิ้งความคิดเห็นของฉันไปแต่ถ้าความคิดเห็นของเขาดีกว่าเราก็ละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในความคิดเราทิ้งไปเสียเอาความคิดเห็นเข้ามาใช้
So one way of being more broad-minded or liberal-minded towards this would be, say, for example, being prepared to listen.To what their opinion is, but this attitude of if their opinion or attitude proves not to be as good in reasoning as your own, then you will hold to your own one. However, if their opinion or attitude actually proves to be better than your own, then be prepared to actually put down your own and adopt theirs.
But if two people, one holds to their own opinion, one holds to their own opinion, but their opinion is opposite to each other, then they fight.
But if both solely hold on to their two separate opinions, then this will always create conflict between two parties.
วันนั้นอยู่ในครอบครัวต้องเปิดใจให้กว้างยอมรับความคิดยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่นอย่าเชื่อในความคิดเห็นของเราอย่าเชื่อในความคิดเห็นคนอื่นใช้สติปัญญาพิจารณาก่อนถึงค่อยเชื่อ
Therefore, living in families or in society, it's necessary that one has to be broad-minded like this.Just don't go believing your own thoughts and opinions all the time, nor go believing the thoughts and opinions of other people easily. You always try to use your mindfulness and your intelligence to reflect on what you're seeing and hearing and see what is correct at that point in time.
คือความยึดมั่นถือมั่นในความคิดอันใดไม่ดีเราก็ทิ้งไปเราเปิดใจกว้างเอาความคิดที่ดีมาพัฒนาจิตใจเรา
And so if the view that you're attaching to it proves not to be wrong, proves to be wrong, be prepared to let go of that and adopt what is more correct.